Pēc dažām dienām klāt svētki, taču operatīvo dienestu apkopotā statistika liecina, ka ik gadu Jāņu brīvdienas aptumšo dažādi nelaimes gadījumi, izceļas ugunsgrēki, nepareizas ugunskura vai grila kurināšanas dēļ ir aizrīšanās gadījumi vai līgotāji gūst smagus apdegumus, tāpat arī gadu no gada kādam šie svētki pārvēršas par traģēdiju, jo iedzīvotāji dodas peldēties vai sēžas pie automašīnas stūras alkohola reibumā. Ko darīt, lai svētku sajūtas netiktu sabojātas, to šodien īpašā sākumā atgādināja operatīvie dienas un tieši tāpēc arī pie mūsu telefona klausulas šobrīd neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes mediķis un pirmās palīdzības speciālists Miķelis Puķītis. Labdien!
Sveiki, labdien!
Kā jūs teiktu, kādas ir tās raksturīgākās traumas Jāņos un vai tās katru gadu ir vienas un tās pašas vai arī tās mainās?
Tomēr ir sezonalitāte, tomēr svinēšana, katru gadu ir ļoti līdzīga tradīcijas, tomēr atkārtojās katru gadu, un gan aizrīšanās, gan apdegumi, gan slikšanas gadījumi, tās tomēr ir topā, it īpaši šajās divās, trijās svinību dienās katru gadu.
Nu, katrā ziņā svētki ir vairākas dienas, un noteikti arī traumaskaits šajā laikā palielinās. Kam jūs īpaši aicināt pievērst uzmanību tagad, pirms svētkiem un arī svinēšanas laikā?
Noteikti sagatavoties, tātad lietot tātad daudz šķidruma, paņemt līdzi pietiekami daudz ūdens, noteikti padomāt par bērniem, par sauļošanās krēmiem, tātad arī par visiem medikamenti, ja ir nepieciešami, jā, tomēr svētku dienas visi ciet, bet drošība un vēlreiz drošība, uzmanīgi, ugunskuru tūmā, peldvietu tuvumā, jā, un alkoholu lietojam pēc iespējas mazāk.
Kāda ir tā jūsu pieredze, cik līdz cilvēki ir zinoši sniegt pirmo palīdzību kaut kādos gadījumos gaidot, kamēr ierodas neatliekamā palīdzība, un ko varbūt ir vērts sagādāt un turēt par rokai, vai varbūt ko ir vērts atgādināt?
Atgādināt noteikti vajadzētu katram Latvijas iedzīvotājam, par pirmās palīdzības pamatprincipiem, jo tomēr tās ir dzīvību glābjošas lietas, kā piemēram aizrīšanās gadījumā mums ir tikai, es teiktu, divas minūtes. Par palīdzības sniegšanu viss ir atkarīgs no laika, kad tieši šīs pamatzināšanas ir apgūtas. Ja tieši pēdējie pāris gadi, pēdējie pieci gadi, tad cenšās sniegt palīdzību. Ja tomēr tas kurs vai nav iets, vai tas jau ir bijis sen, tad, protams, ar to palīdzības sniegšanu cilvēki nav tik naski.
Kur meklēt to palīdzību? Kā pareizi sniegt pirmo palīdzību, varbūt kaut kādi atgādinājumi, kaut kur ir izlasāmi, atsvaidzināt savu zināšanas?
Jā, protams, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas mājas lapā, jau pat pirmajā lapā ir saite, uz kuras var uzspiest, kur ir kā palīdzēt cietušajam. Un ir atsevišķas sadaļas, kur var iziet cauri par situācijām, par traumām, un kas tad ir tas pirmais uzreiz, kas ir jāizdara. Tātad dienesta mājaslapā ieejot, viss ir pārskatāms un viegli atrodams. Noteikti vajadzētu atsvaidzināt zināšanas, un pirms Jāņu svinēšanas noteikti tam pāriet pāri.
Jā, un bieži vien svētkus svin kaut kur dabā, neviens jau negaida, ka notiks kaut kāds negadījums, bet tomēr cik svarīgi ir zināt precīzu atrašanās vietu un kādas norādes jums visvairāk palīdz, ja atrašanās vieta tomēr nav zināma, bet ir vajadzīga neatliekamās palīdzība?
Tātad, jo precīzāk, jo labāk. Tā kā navigācija tomēr ved uz konkrētām adresēm, jo precīzāk māju nosaukumi, varbūt tuvāko māju nosaukums, piemēram, ceļa numurs, aptuveni kurš kilometrs tas varētu būt, kur jānogriežās. Var izmantot aplikāciju e-veselības punkts,